зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Вонив. Беса ги спротистави председателот и членовите на ДИК. Партијата која влезе во коалиција со СДСМ сепак доби покана за избирачките одбори, иако Дерковски смета дека не треба. Пасошите не се стигнати. Од МВР велат дека се прават напори новата пратка да пристигне во најбрз можен рок. Тим студенти и средношколци, наречен From Zero to Hero, создадоа прототип за паметна инвалидска количка. На почетокот од емисијата Агензиски вести. Министерството за здравство информира дека денеска во попладневните часови на коронавирус се тестирани двајца нови пациенти и нивните резултати се позитивни на вирусот. Станува збор за сопружници од Дебар кои пред неколку дена се вратиле од Италија. Во меѓувреме, владата го прифати предлогот на Комисијата за заразни болести на Министерството за здравство да се продолжи препораката за ограничување на јавните настани со гости од странство, препорака за неодржување на поголеми јавни собири и настани, како и препораката спортските надпревари да се одржуваат без публика до 13 март. Официјалните представници на Европската Унија не успеа да ги убедат Франција, Германија и други европски земји да ги укинат забраните на извоз на заштитна медицинска опрема. Германија, Франција и Чешка воведоа забрани за извоз на заштитна опрема за да го избегнат недостигот на домашниот пазар, што пак се смета дека е во спротивност со слободното движење на стоки во рамките на Унијата. Италија, која е најтешко погодена од вирусот, официјално побара помош од други земји членки за да ги задоволат потребите од заштитна опрема. Српскиот председател Александар Вучич денеска потврди дека издал наредба доколку е потребно поради мигрантската криза херметички да се затворат границите. Тој додаде дека Србија од секогаш покажувала солидарност и им помагала на мигрантите, но како што кажа, нема да се случи единствената жртва од ова да бидат земјите од Западниот Балкан. Светските агенции пак јавуваат дека денеска повторно дошло до судири на грчко-турската граница, каде што илјадници мигранти и бегалци се обидуваат да ја поминат границата и да заминат кон земјите од Европската Унија.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Од МВР информираат дека се прават напори пратката од 100.000 патни образци да пристигне за најбрз можен рок. Пред една недела беше најавено дека првата пратка ќе пристигне денеска. Во меѓувреме останати се велат само 1700 образци. На почетокот од минатиот месец, кога настана кризата со патните исправи, техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев изјави дека додека да стигне новата пратка ќе се издаваат пасоши само по итна постапка, а останатите по приоритет. На оваа тема Марија Митевска.
Првата пратка со пасоши, иако беше најавена, се уште не е пристигната. Од МВР вела дека се во постојана комуникација со германската компанија Veridos и како што наведуваат се прават напори, пратката од 100.000 патни образци да пристигне за најбрз можен рок. Кога ќе пристигне пратката, ќе им бидат издадени патни исправи на сите граѓани, кои во меѓувреме поднеле барања, а не им биле издадени патните исправи. Инаку моментално во МВР на располагање има околу 1700 образци за патни исправи, соопштуваат од Министерството за Радио Слободна Европа. Техничкиот заменик министер за внатрешни работи Славјанка Петровска пред една недела ја најави првата пратка на пасоши.
Со лични карти проблем немаме, но со пасоши имаме и тоа јавноста веќе подолго време го знае. Првата пратка ја очекуваме на 6 март да биде испорачена и на тој начин веќе ќе почнува да се враќаме во една нормална состојба на испорака на патните образци.
За кризата со патните исправи се дозна на почетокот на минатиот месец. Преостанати тогаш беа само 3700 образци, а 650 од нив, како што најави тогаш техничкиот министер за внатрешни работи Наке Чулев, ќе бидат искористени за издавање пасоши по итна постапка, а останатите ќе се издаваат по приоритет. За таа цел беше формирана и комисија на МВР која одлучува по барањата за пасоши. Приоритет ќе имаат сите оние случаи каде е неопходно издавање пасоши заради здравствени причини, рече тогаш Чулев. Одговорно за тоа кој е виновен за недостигот на пасоши никој не презеде, но затоа имаше обвинувања меѓу засегнатите страни. Чулев реагираше дека недостигот на пасоши е последица на несовесното работење на неговиот предходник, а сега технички премиер Оливер Спасовски. Постојат индиции со материјални докази кои велат дека се спроведувале постапки спротивно на законот и за истите се склучувале договори во тек на постапка за јавна набавка. Семенувале членови на комисии, се случувале рамковни спогодби, скоро секогаш се излегувало надвор од предвидената финансиска рамка, се воделе тендерски постапки без претходно да биде изведена тендерската спецификација, рече Чулев. На што Спасовски возврати дека додека тој бил во министерството, немало такви проблеми и му порача да седне и да си го реши проблемот. За се што има постојат документи, органите нека истражат се што е правено и како е правено. Се што е направено во интерес на граѓаните врз основа на една легална и законска процедура, рече тогаш Спасовски на пресконференција во владата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Државната изборна комисија испрати барање за номинација на членови на избирачките одбори до БЕС. Председателот на ДИК Оливер Дерковски претходно рече дека со оглед на моменталната ситуација, местата на БЕСа треба да ги добие Алијансата за албанците. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Државната изборна комисија пред неколку дена испратила барање за номинација за членови и заменици членови на избирачките одбори до четирите најголеми политички партии. Согласно резултатите од парламентарните избори од 2016 година, велат од таму за Радио Слободна Европа. Тоа значи дека таквото барање го добиле владеачките СДСМ и ДУИ, како и опозицијските ВМРО, ДПМН и Движењето БЕСА, кое на минатите избори освои 5 пратенички мандати. Минатата недела председателот на Државната изборна комисија Оливер Дерковски отвори правна дилема спротивна на постапката на ДИК. Тој дилемата е отвори во пресрет на изборите и на номинацијата на членовите во избирачките одбори токму за опозицијското движење БЕСА, кој одлучи да влезе во предизборна коалиција со владеачката СДСМ.
Ако БЕСА одлучи да оди на заедничка листа со СДСМ, во тој случај имаме една кандидатска листа во која што влегуваат и кандидатите од БЕСА, од другите партии во коалицијата и така натаму, таму има многу повеќе партии. Во тој случај БЕСА практично и го губи правото на распределба. Тогаш останува партии на власт кои што согласно законот се СДСМ со коалицијата и ДУИ. Тие се партиите на власт. Делот на БЕСА следната партија, која што тогаш имала најголем број на гласови, не знам се точно, предпоставам дека е Алијанса на албанци.
Рече Дерковски во интервју за ТВ Шења. Лидерот на СДСМ Зоран Заев пак вели дека со БЕСА ќе настапат со заедничка програма и заедничка листа. Но, како што вели, толкувањето на изборниот законник е јасно како ден.
И од друга страна, ако не го почитувате законот, може да затекнете во една крајност да единствена опозиција во државата биде ВМРО ДПМН, што не е така. А ја сега тоа што знаат дека БЕСА ќе биде владеачка партија, тоа е друга работа.
Поранишниот подпредседател на ДИК Субхи Јакупи вели дека законот е јасен и дециден, односно дека според законот движењето БЕСА треба да ги ползува правата во Државната изборна комисија поради освоените пратенички места на минатите избори.
Така е одредбата, не од изборниот законник, и имаме и вакви коализии. Меѓутоа, без разлика, значи волјата на граѓаните не зависи многу од членовите на избирачките одбори.
Во меѓувреме од Алијансата за албанците велат дека веќе до Државната изборна комисија поднеле барање за номинирање на членови и заменици членови во избирачките одбори. Според резултатите од минатите избори, движењето БЕСА во собранието влезе со 5 пратеници, но сега има само 2, што ја прави оваа партија помала од Алијансата за албанците, која во моментов во парламентот ја застапуваат 3 пратеници.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Хрватската амбасадорка во Македонија Ниве Стиган е оптимистка дека Советот на министри на Европската унија ќе даде зелено светло за старт на преговорите на Северна Македонија и Албанија со Европската унија. Домашните експерти велат дека ваквите очекувања се реални, но дека сепак гаранции за позитивна препорака не постојат. Подршката на Хрватска за македонските евроинтеграции во период кога таа председава со Советот на Унијата ја потврдува и хрватската амбасадорка во Зимјава Ниве Стигањ во интервју за Радио Слободна Европа. Таа вели дека Северна Македонија заслужува да ги почне преговорите со Унијата и дека Хрватска е силно ангажирана да се постигне консензус меѓу државите членки со цел одлуката на Советот на ЕУ да биде позитивна, особено откако пред неколку дена комисијата даде позитивна препорака за почеток на преговорите со Северна Македонија и со Албанија.
Знамо каква е одлука била у листопаду прошле године. Наравно да очекујемо и да вјерујемо у позитиван исход.
Знаеме каква беше одлуката во октомври минатата година. Секако дека очекуваме и веруваме во позитивен исход на тоа што треба да се случи на крај на овој месец. Токму на денот на објавување на извештајот на комисијата, хрватскиот министер за надворешни работи и европски прашања, господинот Грлич Радман беше во работна посета на Тирана и на Скопје, каде што уште еднаш ја потврди силната поддршка на Хрватска во натамошното придвижување на двете земји во евроинтегративниот процес.
Вели Тигањ во интервјуто што ќе го емитуваме во недела. Поголемиот дел од македонската јавност е во исчекување на самитот во Загреб, но амбасадорката додава дека истиот во јавноста се перцепира погрешно и дека на самитот не треба да се очекува некаква одлука за Македонија. Таа нагласува дека за нас многу поважно ќе биде што ќе одлучи Советот на министри на крајот од месецот, додека пак на самитот меѓу другото ќе се обработат прашања поврзани со односите меѓу земјите членки низ призмата на нов политички наратив за политиката на проширување и европската перспектива на соседните земји. Од Институтот за европска политика велат дека не постои гаранција дека Советот ќе одговори позитивно на одлуката Македонија да ги отвори преговорите. Но судејќи според извештајот и позитивните изјави од повеќе земји членки, нивните очекувања се оптимистички.
Она што е нејасно во се уште во овој предлог кој што го имаме затоа или преварачката рамка ќе даде некои дополнителни одговори е дали објаснувачкиот стринин кој што се случуваше во изминатиот период ќе треба да се повтори поради тоа што има некои промени во методологијата, формирањето на кластери, како една основна работа која што може би ќе бараат земите членки или па комисијата ќе го дополни да се тоа формира или ќе се продолжи директно со следната фаза која што била конференција и билатералниот скрининг.
Изјави Стефан Ристовски од Институтот за европска политика.
Видео приказните моја порака можете да ги следите на Инстаграм профилот Генерација З и на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Тим студенти и средношколци, наречен From Zero to Hero, создадоа прототип за паметна инвалидска количка. Предвидуваат нивната технологија да се вградува во постоечки колички и да има ниски достапни цени. Дознајте повеќе за нивниот прототип во прилогот на Јасна Атанасова.
Средношколецот Благојче Павлески, студентите Мартин Динев и Давид Лазаровски заедно со Вероника Љоровска го сочинуваат тимот од нула до херој, кој создаде прототип за паметна инвалидска количка. Конкретно количката ќе се движи со очила на кој има веб камера, за да може лицето со физичка попреченост да ја движи количката со поглед. Покрај тоа ќе има и вграден мониторинг систем за здравието и менталната состојба на лицето. Вероника, која е во инвалидска количка, истакна дека вградената технологија многу и помага во секојдневниот живот.
Секако главната мотивација ни беа лицата со физичка попреченост. Она што ни мотивира е нивната храброст и нивната борбеност, колку тие се способни да се справуваат со пречките кои што им ги создава нашето општество.
Рече Динев. Предвидуваат и тестирање за лицата со физичка попреченост за да се утврди дали се во стабилна ментална состојба.
Бидејќи нивната ментална состојба мора да биде на значително високо ниво затоа што сепак се работи за управување движење во јавност на самата количка. Откако ќе се реализираат, треба да се утврди дали тие се способни да ја контролираат количката или не, а тоа воведува и дополнителна обука која што представува туторијал, нешто би го рекле нашиот тим како да се контролира самата количка.
Објасни Лазаровски. Апелираат до младите секојдневно да учат нешто ново и да иновираат нови технологии за доброто на општеството.
Им препорачам на сите млади да вложат во својот живот затоа што сите се раѓаат како победници, да го вложат својот максимум осеби и да живеат секој ден надевајќи се на некое ново нешто и ново знаење стекнување во текот на нивниот живот. Ви предлагам на сите институции да се загрижат да станат општествено одговорни тие, да ги следат иновациите кои што ги креираат толку младите во нашата држава затоа што има прекрасен кадар, вклучувајќи и нас во тие, да вложат повеќе од својот приход и да овозможат самата држава да технички да се напредува и да стане една совршена општествена одговорност кај сите лица.
Порача Лазаровски.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.